Tänään kuuntamme oma tähdenpano 141. psalmille. Taavetti laul. Jehova, mä hyjän sind appi, totta mu juurde. Kuule mu häält, kui mä hyjän su poole. Olku mu palve suitsutusohriks su palgees, ja mu kätte tõstmine olgu õhtuseks roaohriks. Jehova, pane valvur mu suu ette, sea hoidja mu huulte uksele. Ära lase mu südant käenduda paha asja poole, et ma üleannetult teeksin ülekohtusi tegusid õeluses ühes meestega, kes teevad murjatust, ega sööks nende majustusi. Õige löögu mind, see on heldus, ja ta nuhelgu mind, see on õli mu pea peale. Ärgu mu pea keeldugu sellest, sest veel pisut aega ja minu palve läheb täide nende õnnetustes. Maha on kukutatud kaljult kätelt nende kohtumõistjad ja nüüd kuulatakse minu sõnu, sest nad on armsad. Nagu maad oleks küntud ja lõhestatud, nõnda on meie luud laiali pillutatud surmavalla suhu. Sest mu silmad, Jehova Jumal, vaatavad sinule. Sinule ma usaldun. Ära tühjenda mu hinge. Hoia mind paela eest, mis mulle on pandud, ja nurjategijate püünis eest. Õelad langegu üheskoos oma võrkudesse, kuni mina neist mööda lähen. Aamen. Kui eelmise psalmi probleemiks olid vaenlased, siis käesoleva psalmi küsimuseks on kiusatus. Autor ei muretse siin mitte sellepärast, et keegi temale kallale tungiks, tema elu ohustaks, haiguse või mõne maise mure pärast, vaid tema raskus on selles, et Jumala kartmatu ühiskond teeb talle mitmesugused raskusi kiusatuste näol. Psalmisti mõtted võtavad siin palvevormi. Tema avab oma hinge Jumalale ja selles leiab ta lahenduse. Käesoleva psalmi tekst on kusagil ilmselt ümberkirjutuses mingisuguse rikke üle elanud ja sellepärast on siin kohti, mida ei saa tõlkida. Õieti iga tõlkija püüab ise seda oletatavat mõtet sinna sisse tuua. Sõnad on arusaadavad, aga mõte ei ole arusaadav. Ja sellepärast leiate ka erinevuse vana tõlke ja uue tõlke vahel. Vanas tõlkes on mõnikasi teisit öeldud, kui see on uues tõlkes. Üldiselt aga on psalmi teemaks kiusatused. Ja selle mõttekäik jaguneb kolm ossa. Esimesed kaks psalmi on siis pöördumine palves Jumala poole. 3-7 on palve põhjused ja lõpuks 8-10 psalmini on uus palve kurjade inimeste vaenu vastu. Võtame esimesed paar psalmi. See on siis pöördumine palves Jumala poole. Psalmist nimetab oma palvet appi hüüdmiseks. Ta on nagu ehmunud laps, kes pöördub Jumala poole, et see tuleks tema juurde. Nii me lugesime, Jehova, ma hüüan sind appi, tõtta mu juurde. Ta on seda teinud varem, teeb seda nüüd uuesti ja kavatseb seda ka tulevikus teha. Sest Jumala appi hüüdmine on tema elu õige lahendus. Tõeline palvetamine on iga inimese elus väärikas tegevus. See toob inimese hinge uusi kogemusi, suuri väärtusi ja isegi kõrvalseisja kogeb pühadustunnet tõelise palvete ja palvet kuulates. Muidugi see on tõsi, et on olemas ka rikutud palved, on olemas variseri palve, on olemas käratsev palve või tarbetu sõnade tegemine, need ei jätta, ei palvetajale endale seda taevast osa ega ka pealtvaataja ei saa sealt pühadustunnet kätte. Siin igal juhul on psalm, mis loob meile õige palve meeleolu ja loob meile ka pühadustunde. Tõeline palve, see on üsna varjatud asi. Seda võiks võrrelda metsalillega, mis õitseb kusagil põõsaste ja puude all oma loojale. Ühegi inimese silm ei imetle seda ja keegi rändur ei tunne selle lõhna, seal tema siiski on. Kui mõtleme praegu juuniku alguses, kui palju on kevadel meie metsas sinililli, ülaseid, nurmenukke, kullerkuppi ja veel palju muud, mida ühegi inimese silm ei näe. Kevad möödub, seal nemad õitsevad, seal need õied varisevad ja keegi ei imetegi neid. Kas need õied on siis ilma asjata seal olemas, sest imetajad ei ole seal? Ei, nad ei ole mitte ilma asjata, nemad täidavad oma kohta looja suures plaanis ja võiksime öelda, et nad õitsevad loojale. Niisugused on ka paljud palvetajad. Paljud palvetajad on nagu metsalilled. Keegi ei kuule nende palveid, keegi ei imetle nende palvete toredaid sõnu, keegi ei tunneta, et seal on pühadustunnet, sest nemad teevad seda vaikselt. Jeesus rääkis ju teatavasti palvekambri üksindusest, kuhu palvetaja võib minna ja seal kõnelda oma taevase isaga. Arvan, et neid palvetajaid, keda teised kuulevad ja näevad, on nii sama vähe nagu neid lilli, mida metsast ära korjatakse ja müüakse kusagil või mida pannakse toast vaasi. Seal tõepoolest meie võime rõõmu tunda ka nende pärast ja on neid avalike palveid, mille pärast meie südamest rõõmu tunneme, aga palju suuremal määral on neid vaikseid palveid, mida keegi ei kuule ega näe ja mis siiski oma ülesande täidavad. Jeesus ise pidas ka niisuguseid vaikseid palveid. Ta ei kartnud avalikult palvetada, kui seda oli vaja. Jüngrid kuulsid tema palvet ja tundsid sellest rõõmu, nii mõjuv oli see neile, et nad pöördusid Jeesuse poole ja ütlesid, õpeta meid ka paluma. Nii nagu Johannes on õpetanud oma jüngreid. Laatsarus haua juures ta palvetas ja ülempriesterlik palve on meil tuntud Johannese evangeeliumist. Kõik need on ka Jeesuse palved, väärtuslikud palved. Me ei annaks neid ära ühe kinna eest. Aga siiski tema pikemad palved, nagu öö läbi peetud palved, need on meile jäänud varjatuks. Need on, nagu ütlesime, need metsalilled, mida ühegi inimese silm ei imetle ja mis siiski täidavad oma ülesande. Psalmist võrdleb oma palvet suitsutusrohuga ja õhtuse roaohvriga. Olgu mu palve suitsutusohvriks su palgees ja mu käte ülestõstmine olgu õhtuseks roaohvriks. Nii oli öeldud teises psalmis. Psalmist oli ilmselt harjunud pidama oma õhtupalvet sel samal ajal, kui kogu rahva eest toodi õhtune ohver. Selle õhtuse ohvri kohta on piiblis koma juhised. Üks tall ohverdati, sinna juurde pandi siis nõnda nimetud roaohver. See koosnes siis jahust ja õlist ja mõnest muust asjast ja suitsutusrohi ka. See õhtune ohver toodi pärast lõunat nii umbes kella 4 paiku ja sellega siis paari tunni pärast juba lõppes päev, sest umbes kella 6 paiku loojus päike ja päev sellega siis jõudis ka õhtule, algas õhtul, õieti algas ju uus päev Palestiina arvestuse järgi. Psalmist leidis, et tema isiklik palve olgu ka Jumala poole saadetud sel ajal, kui õhtune ohver tuuakse kogu rahva eest. Ja siis ta võrdles seda ka suitsutusrohuga. Suitsutusrohu koosseis on ju ka meile piiblis antud. See koosnes üsna mitmest lõhnarohust ja tavaliselt oli see kokku pressitud väikesteks teradeks. Need pandi siis süttepannile, mis oli preestri käes ja preester liigutas seda, et need sööd õõgusid ja siis tõusis seal suitsupill taeva poole. Nii leidis ta ka, et tema õhtupalve koosneb mitmest osast ja see tõuseb Jumala poole. Eks meie õhtupalve ole ka niisugune nagu roaohver või suitsutusrohi. See koosneb ju mitmest osast. Tuume Jumalale õhtul tänu päevase armu eest, mis ta meile on kinkinud. Tunneme kahetsust kõigi eksimuste pärast, mis päev on endaga kaasa toonud ja õiendame neid Jumale ees. Teeme eest palveid omaste pärast, Jumala riigi pärast, koguduse pärast, kuhu me kuulume ja ka enda pärast. Muidugi palume ka öörahu ja puhkust ja kosutust oma ihule. See suitsutusrohi koosseis meie õhtupalves olgu ka niisugune, et see võib tõusta Jumala ette. Autori julgemate avaldub aga selles, et ta ütleb, olgu mu palve suitsutusohvriks su palgeis ja mu kätte üles tõstmine olgu õhtuseks roaohvriks. Vanas tõlkes on öelnud, olgu see kui suitsutusrohi ja kui roaohver võrdlus, aga uue tõlke järgi on see siiski täpsem ja õigem. Tema tundis, et kui tema oma õhtupalve peab, siis arvestagu Jumal seda nii, nagu tema tuuks ohvri. Ja arvestagu ta seda nii, nagu suitsutusrohi oleks andmas oma suitsu Jumala poole. Sellega tabas psalmist ohvrite toomise vaimuliku mõtte. Need Iisraeli mehed, kes rahuldusid sellega, templis tuuakse õhtu ohver kogu rahva eest, mis jaoks mul veel on siin vaja oma õhtupalvet pidada. Ja lootsid, et see mehaaniline ohvritoomise toiming juba lahendab kogu nende küsimuse, mis seal võiks olla. Aga nii ei olnud mitte psalmistimate. Psalmist teadis, et tema palve see asendab tema ohvrit ja on Jumala meelepärane. Usun, et meie kõik, kes me täna siin oleme ju tuttavad õhtupalvete pidamisega. Aastaid oleme neid pidanud, igal õhtul seisame jälle Jumala ees, mõtleme oma päeva üle ja täna õhtul meenugu meile siis ka see sõna, mis psalmist ütles oma õhtupalve kohta. Nüüd 3. kuni 7. salmini on toodud siis palvetamise põhjused. Ja palve esimeseks põhjuseks on kiusatused. Ja neist meie loeme siin samas nõndaviisi. Olgu Jehova pane valvur mu suu ette, sea hoidja mu uulte uksele, ära lase mu südant käenduda paha asja poole. See mõte, et tema elu toob talle oma kiusatused ja raskused kaasa, näitas seda kasu, mis tema sai oma õhtupalves. Õhtupalves tuli tema Jumal ette, nii nagu palvetaja üldse tuleb palves Jumal ette. Ja niisugune palve on väärtuslik selle pärast, et palvetaja seab ennast ju Jumala pühadus ette. Seal tunneb tema kõige paremini oma puudujääke. Seal näeb tema oma vigu, kui Paulus ütleb Korintuse kirjas katsugi seendid läbi. Siis kõige parem läbi katsumine on meil Jumala palgis, sest seal me näeme oma puudujääke taevases valguses. Kui sina Jumalat palud ja siiralt palud, mitte et sa loed oma palve ära või kombe täidad, vaid et sina tõepoolest Jumalaga kõneled ikka palves, seda tehes siis näed sina ennast ausalt. Sina ei näe siis ennast mitte enam nii, nagu sinu sõbrad ja naabrid ja perekonnaliikmed sind näevad, vaid sina näed ennast nii, nagu Jumal sind näe. Ja nagu Jumala sõna siis paistab sinu pilt. Jumala seisukohalt endale vaadates, siis meie näeme ju ka oma puudusi ja vigu. Profet Jesaja oli templis ja ta oli jumalakartlik mees, aus inimene, aga kui tema nägi Jumala suure ja kõrge aujärje peal istuva ja seeravid üitsid püha, 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 on issand Jumal, on vägedi Jehova ja siis korraga profet tunneb häda mulle, sest mina olen roojane mees huultes. Kus siis nüüd korraga see tunnetus talle tuli? Tuli selles, et tema seisatas Jumala ees, tõelises palves Jumala ees. Kui meie Jumala ees niimoodi seisame, siis meie tunnetame oma vigu ja profet tundis ka oma rahva viga, ütles Mailan roojaste huultega rahva keskel. Seda sama tunnetas ka psalmist. Ta leidis korraga, et ei tema kõnelus olnud niisugune, nagu see oleks Jumala meile pärast olnud, ja tema südame mõtted polnud ka niisugused, mis oleksid Jumalat austanud. Selles ei ole mingisugust aiglast nähtust, kui inimene tuleb oma patu tundmisele. Inimene võib olla haiglaselt enda süüdistaja, läheb ja otsib abi psühiaatri käest. See on üks moodus, aga teine moodus on see, et inimene Jumala ees siiralt tunneb oma süüd ja tuleb ka oma süüga issanda ette. See tunnetus ei ole haiglane, vaid seda võiksime võrrelda kunstniku tundega, kes on ka maalib pilte ja teeb seda korralikult. Aga ühel päeval näeb tema niisugust pilti, mis ületab kaugelt selle, mida tema maalis. Ja siis tema tunnetab seda suurt meisterteost nähes oma pildi puudu jääke. See ei ole haiglane, kui kunstnik seda tunneb, vaid see on kasulik. See on tervislik nähtus. Või kui helilooja on ka loonud midagi ja ta on ise ka õnnelik olnud oma loomingu üle, aga ühel päeval ta kuuleb niisugust laulu ja muusikat, mida tema ise iial pole suutnud luua. Ja selle ees seistes, siis korraga tema tunneb oma puudu jääke. Vaadake, vennad, niisugused pildid on meil piiblis. Kui me Jumala sõna loeme, siin me näeme neid, kes enne meid on usuteed käinud, kuidas nemad on oma elumaali valmistanud. Ja korraga meie tunneme, et meie elumaal ei ulatu selle tasemele. Kuidas nemad on palvetanud. Ja korraga meie tunneme, meie palved on selle kõrval väiksed palved. Nii nagu jüngrid juba nimetasime, kes kuulsid Jeesuse palved pealt. Kui nad seda kuulsid, siis pärast seda ütlesid, õpeta meid ka paluma. Just nagu nad seni poleks palunud. Nad olid juudamehed, nad olid sünagoogis käinud, templis olnud ja alati ka palved pidanud. Aga kui nemad Jeesust kuulsid, siis tundus nagu esimest korda nad kuuleksid, kuidas inimene peab palvetama. Niimoodi ka psalmist leidis oma puudujäägi Jumalees, kui ta mõtles oma palve elule ja ka oma raskustele. Nii sugune on siis kõigi tõeliste palvetajate palve. Tõeline palvetaja ei vabanda oma vigu, mida tema tunnetab Jumala palge ees. Ta ei vabanda ka neid vigu, mis Jumala sõna ees praegu temale meenuvad. On see tema meelsuse viga, on tema isemeelne või jonnakas olnud, on tema sõna kuulmat olnud, on ta hooletu olnud oma ülesande täitmises. Need asjad tulevad talle meelde ja mis ta siis teeb? Kui sa ei ole tõsine palvetaja, siis sa vabandad ennast välja, ütled, ma ei saanud teisiti. See oli paratamatu, et ma nii pidin tegema. Aga kui sina oled püha inimene, siis lööd sina enesele vastu rindu ja ütled, Jumal ole mulle patusele armuline. See on õieti meie pühaduse tunnus, kui meie märkame oma vigu ja neid Jumala ette kanname. Seda tehes nägi siis psalmist ise ennast sel määral, et tema tundis oma ohtu ja märkas keelepattude ohtu. Jehova, pane valvur mu suu ette, sea hoidja mu uulte uksele. Ta palus, et Jumal paneks taevase tunnimehe tema huulte uksele. Kas oled seda palvet palvetanud? Mis sa arvad, kas see taevane tunnimees kontrollib iga sõna, mis tuleb sinu huultelt? sest ta peab need sõnad ju läbi laskma. Ja kui siit taevane tunnimees kontrollib meie sõnu, kas need on kõik õiged sõnad? Mis siis oleks, kui see tunnimees ütleb niiviisi, ei, see sõna on tige sõna, seda me ei lase läbi. Ja kui ta ütleb, see on kergemeelne sõna ja see on halva mõtteline sõna, seda me ka ei lase läbi. Ja see on valelik sõna ja tige sõna, seda me ka ei lase läbi. Kui paljud sinu sõnad käivad taevase tunnimehe kontrolli alt läbi? Ja kas sa arvestad seda, et sinu sõnade üle peab Jumal kontrolli ja on see niimoodi, et sa ise soovid, et ta seda teeb? See suu, mis oli palvetanud ja Jumala poole hüüdnud, Jehova, ma hüüan sind appi tõtta mu juurde, psalmistil hakkas hirm, et kui see sama suu nüüd peaks ütlema midagi halvasti, siis oleks see tõesti raske õnnetus. Jaakobus ütleb ka, et ühest allikast ei või üles kerkida siis magusat ja mõrudat. Nii sama ka meie kuuled olgu nii valvatud, et sealt ei tõuseks seda, mis Jumala ette ei kõlba. Aga kust siis me võtame need sõnad, mis meie huultest väljuvad? Need sõnad sünnivad meie südames ja sellepärast oli tema järgmine palve ära lase mu südant käenduda paha asja poole. Jumal on loonud suu meie mõtete ukseks ja selle kaudu muutuvad meie mõtted teistele kuuldavaks. Keegi ei teaks, mida sina mõtled, aga suu kaudu annad selle teistele edasi. Ja need, kes tahavad oma suud hoida halbade sõnade eest, peavad siis ka paluma, et süda oleks nii puhas, et siit ei kerkiks üles halbu mõtteid. Ja veel kord peame siis ütlema seda, et ilma palveta meie ei suuda seda. Psalmist ei suutnud oma sõnu hoida korras ilma palveta, ei suuda ka oma mõtteid hoida ilma palveta. Usklik inimene, sinu ainus lootus on see, et Jumal võtab sinu mõtted oma kätte ja sõnad ka oma kätte ja tema kontrollib neid ainult niiviisi, või me meie seda saavutada, mida psalmist palus. Sisuliselt on ju see mõte ka siin, mida Jeesus palus ära saada meid kiusatusse. Anname siis täna õhtul uuesti oma südamed ja suud Jumala valve alla. See oli teine oht. Esimene oht oli tema sõnades, teine oht oli mõtetes, aga kolmas oht on peaaegu isesugune, see on kaasa tegemises. Kuuleme, siin oli öeldud niiviisi, et ma üleannetult teeksin ülekohtuseid tegusid õeluses ühes meestega, kes teevad nurjatust ega sööks nende maiusest. Psalmist oskas õigesti mõista seltskonna mõju inimese elule. Ta teadis seda, et meie ei ela mitte üksinda, vaid paratamatult teist inimeste mõttekäigud, nende käitumine mõjutab ka meid. Ja meie peame eriti ette vaatama selles osas, et meie ei lähe teiste halbade tegudega kaasa. Teised algatasid, teised kutsusid kaasa, meie läksime kaasa, aga just see kaasa minek oligi see, mida psalmist siin peab antud juhtumil patuks. Noored inimesed tavaliselt ei märka seda pattu. Nad ei pea kuigi ohtlikuks teiste mõju oma eluks. Arvavad, et nemad otsustavad iseseisvalt. Faktiliselt ei otsusta nad iseseisvalt. Ja üsna kurb on see, et lapsed eriti, nad ei õpi seda, mida vanemad neil õpetavad, vaid õpivad seda, mida nende oma eakaaslased tänaval neil õpetavad. Nende oma teada juba on nad noorelt iseseisvad. Nemad ise otsustavad, aga tegelikult nad ei otsusta ise, vaid otsustavad selle järgi, mida teised neile ütlevad ja kasutavad neid samu sõnu ja neid mõttekäike. See oht on siis olemas, et meie võime sattuda teiste mõju alla ilma, et me seda õnnetust ise oskaksime märkida. Paljud inimesed oleksid oma elus suure õnnetus ära pööranud, kui nemad oleksid sel puhul, kui tuli niisugune halb mõju, pöördunud palves Jumala poole. Issand, aita nüüd, et ma ei sattu teist inimeste mõju alla, aita mind nüüd sattuda sinu mõju alla. Ja kui sa seda oleksid teinud, siis oleks jäänud palju häda tulemata. Eriti ohtlikuks peab psalmist siis söögilaua osadust ülekohtuste inimestega. Niisuguses seltskonnas varitseb usklike kahe sugune oht. Ühelt poolt on see oht, et tema võib käituda nii, nagu need teised mitte usklikud tema ümber seda teevad. Kergemeelselt, tühiselt, mõtlematult, isegi halvasti. Ja seal, kus on head söögid ja joogid laual, kergesti tõuseb inimese meeleolu ja ta on valvamata. Sellepärast oli siin öeldud, et ei süüks nende maiustusi. See õelate laua maiustus võib muutuda meile ohtlikuks. Aga teine oht on niisama tõsine. Nimelt me võime seal kergesti sattuda variserismi ohtu. Püüame siis vältida halba ja kurja ja hakkame seal teisi noomima, mis äratab teistes oppositsiooni ja meid süüdistatakse, et me oleme lihtsalt variseri. Teeskõne seal ka mingisugust usklikust või peame ennast paremaks, teistest kõrgemaks. Mõlemad ohud on olemas ja me teeme targasti, kui me neid mõlemaid ka arvestame. Olgu nõnda, et meie täna lõpetame selle punkti juures ja siis tulevasel korral algaksime viienda salmiga. Kõige õigem on meil muidugi niisugust seltskonda vältida, mis meile vaimulikult kahju toob, sest seal, kui sa kord oled juba, nende hulgas on raske käituda teisiti, kui see teiste tava seda eeldab. Andku Jumal meile armu, et me õigesti seda vajadust mõistaksime tänase pühakirja alusel. Aamen.